الحمد لله الذي خلق ما في السماوات والأرض وجعل الظلمة والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى حمد سنة مقتولار بز محمد صلى الله عليه وسلم صلوات شريف لربز سلام لربز بلن يدا الله تعالى بزن yaratıp halik kılıp bizni halıklar ettirip buldurup şuşu halıklar arasına 124 bin peygamber ciberip şolun kubesini rasuller ettirip bizge tügel ettirip dinini anlatır için dinde kumuli bizni dağında dürüstler için hem şuşu dünyada yaşayan vakitte hakiki revişte mümin müslüman bulup yani Allah-u Teala'nı tanıgan hem Allah-u Teala'ya buysungan revişte yaşar için anlatırga deyip peygamberlerin ciberdi hem biz ne de şuna yaşadı. Allah-u Teala Adem balasının bu dünyaya getirir aldığından onun ruhun canın yarattı. Hem şu ruhunu denge kirtip canını denge kirtip Allah-u Teala indi ruhunu ten bile birgeleştirip üzerine ibadet kıldırttıra. Üzerine buysundura. Türlü revişte kul ikenliğin kursatır için ulu ibadetler bilgilegen. Yani Adem balasın Allah-u Teala bar kılgan. Bar kılgandan sın Adem balası şunu anlarga diyişlik için, anlasın için Allah-u Teala şuşu ulu ibadet degen düşünceni bilgilegen. Ол да болса иман кетиру, эң биринчи орунда иман чоңа көрө, шаһадат айту эң биринчи орунда турат. Хәм шушы иманны кетиргәннән соң, иманны ныгытыр өчен, иман таркалып кетмәсен өчен тәннең гыйбадәтләрен белгерткән. Инна Аллаһа ла янзуру ма фи анфусикум, валакин янзуру ма фи кулубикум. Пәйгамбәрбез сәлем әйтә, сезнең Tışkı kıyafetlerinizde karamayın. Allah-u Teala sizden işinizde, kumulinizde karayın. Kumulinizde karayın. İng birinci. Yani iman, yani o an hem kumul bilen birleştirgen vakitte. İmanlar sağlayan da telin bilen eytkenini Allah-u Teala'dan başka birinin de ilahi yok deyip kumulin bilen tesliklav. Yani kumulinde saklav. Buna iman, şuşu imanını dağın da nığ ettirip tutar için. Kişinin kumili dağın da dürüst yolga basıp, doğru yolda bolsun için. Şunlansın namaz kile, şunlansın zekat kile, şunlansın yani hac kile. Uraza kile, hac kile. Bütün işi de denge beyle. Lakin en birinci yıl duratırganı olda bulsa, iman kumilge beyle. Kalipke beyli. İn birincisi. Şu an kura Allah'a subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de de inneke lefi hulukin gazim Peygamber bu sallallahu ya Muhammed sin hakikatte de in kurkem şista kumilli kişi de. Kurkem huluklu diyen söz. Yani hulku eybet bulan kişi biz biliriz bitinde ol şista kumilli diyen sözünü bilgirdi. Halkın aşar demek bunun kongili şistat değil. Haluksuz diye biz bunu kişinin. Şu an göre Allah subhanahu teala de inneke lefi hulukin azim. Sen en hayırlı huluklu kişi yani en şista kongilli kişi de. Şu an kapma karşı Allah subhanahu teala eyti ana kimin kongilleri şistat değil ve lehum kulubun la yefkahuna fiha. Onlarda şundi kongilli birdim de kongilleri anlamaytırgan. Kungilleri hareketlenmeytirgan, kungilleri uylamaytirgan, fikh bilen şugullenmeytirgan. Yani fikh degen söz, bu işrakta akıl vermedim kungillerine de. Akıl vermedim degen sözü, yani kungilleri tügel paklıkka erişmedi degen de anlatı. ولكم قلوب لا يفقهون فيها. Kimler neydi? Kafirler neydi? Münafıklar neydi? Allah Teala'dan ceyyevli kaçkan bendeler torunda, kafirler torundaydı. Hem indi yalganlap min dinde deyip min dinini kişirip kişiler altında maktanıp yüze şuşu dinde fitne çıkarığa tırışıp halklarını aldalap yürüyüşler. Dini bulmuş ekiliş min dini deyip aldalap yürüyüşler torundaydı. Allah'ın kumulları şista tuğul. Allah'ın kumulları uyuyla bilmeyi. Kalipleri fikirli bilmeydi Allah tarafından. Bizge anlayışlı bulsun için şunu dütüldeydi. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de en birinci eğitken sözüne ne? وَمَا بُغِثْتُ إِلَّا أَنْ اُتَمِمَ مَكَرِمَ الْأَخْلَقِ. Min fakat bu dünyaya geldim en kurkem hulukunu terbiyeler için güne deyin. Yani halıklarının kumullerin şistartır için deyin. Halıklarının kumulleri bak bulsun için. Halkın kumuli şista bulsa, yani İmam el-Gazali Hazretleri ayta, Ebu Hamid el-Gazali, Hüccetül İslam, Rahimahullahu Teala. Nerse deyin, kişinin kumuli küzgü gibi bulurga deyişti. O her gün şuşuk küzgünü tutuklardan şistartırga deyiş. Bak bulurga deyiş. Onun kumulinde yani şuşuk küzgüde, kumul küzgüsünde. Bir güne top da bulurga deyiş tügüldü. Çünkü bir gün bulur Allah Teala aşuşu küzgüge karar hem üzünün şağılışını tabırdı. Neşik şağılışını tabırdı gende kişinin kungülü her daim Allah Teala ile şüğüllengen göre. Her daim Allah Subhanahu Teala'nı iske tuttan, iste tutkana göre kungülü nişke bula. Kungülü şista, bak bula hem şuşu kungül Allah'ın rahmeti İndi harekette bula. Kungül harekette bulgaş kişi tertipli, huluklu bula. Kungül harekette bulsa. Kungül hareketsiz bulsa. Yani Allah Teala ite andik ve lehum kulubun. Onların kungülleri de kel ahcar, taş gibi. Av eşed. Yeki de Allah Teala ite taş gibi. Kine tügül hatta taştan da katıdı. Kungülge karataydı. Kalipge karataydı. Hatta taşını da tamşı tişirge mümkün. Taş arasından da bir şişme berip çıkarga mümkün. Yalakına tügül taşlar arasından jılgalar berip çıkardı. Hani Musa Aleyhisselam'la Allah Subhanahu Teala kursete taş katı mı yok mu ikenligin? Yeki kişinin bağırı katı mı ikenlik mi? Adrib bil gasak al hajar. Suğıp al taşqa özünün tayağın tayanıp yürütürgan tayağın bilen. Hem şundan 12 şişme berip çıqa. Gördün mü dey? Hatta taş su yani Allah Subhanahu Teala'nın rahmeti şuşu taşını berip çıqa dey. Lakin digi kişiler ne aytı? Onların kungullerine Allah Teala'nın nuru kirmey turgan. Allah Teala'nı tanımay turgan. Kungulları, bağırları taş gibi katkan, belki taştan da katıraktı. Anda Allah subhanahu teala'nın nuru kirmi yandı kungullarga de. Nindi derecede Allah subhanahu teala kişinin kungulüne müracaat etti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayta, şu şey kişinin kalbine karata kilgen sözünde kişinin bir savutu vardı. Kulda bulsa kalp, kungül. Ol savut şista bulsa bütün ten ağzaları da şista buladı. İkinci bir silegen vakitte ayda bir it kisegi vardı. Kışının değil. Kukreginde. Şu şey it kisegi şista bulsa bütün ağzaları da şista buladı. Yani şu şey kumuli, kalip degen nersesi dürüst yolda bulsa anın bütün ağzaları da dürüst yolda buladı. Çünkü kuz da kalipke beylet. Akıl da kalipke beyli, kulak da kalipke beyli, ayak da kalipke beyli, kul da kalipke beyli. Bütünüsü de kungülge beyli. Hem kungülünün yaktırtışı, kungülünü eydep baratırgan nersesi ul da bulsa, yani niyet. Niyetten sın, ondan sın indi maksat. Yani maksatta umtulu. Birincisi niyet, ondan sın umtulu bula. Шушы ниетке карата Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям юкка гына әйтмебит, иннама амалу бин ният ди. Һәр бер гамәлнең башында ният тора. Ва ли кулли мрин аламанава. Һәр бер мусламан кешесенә эшләгән эше нинди ният белән эшләнде, шуны табады. Әгәр дә син байырга теләп бер эш эшләдең исә, Аллаһ Таала сиңа бирер. Берәр төрле эш белән, берәр төрле фикер белән эшләдең исе, ниятләдең исе, шул фикереңә карата җавабы да кайтыр. Берегез әнә Мәккәдән Мәдинәгә күчкән вакытта Аллаһ Таала ризалыгы өчен күчкән булсагыз, Аллаһ Таала риза булыр сездән ди. Әгәр дә инде арадан бер кеше Мәдинәдә анда матур кызлар бар икән, мин шунда барып өйләнәм әле дип берсе ниятлән хиҗрәт кылган буласа хәбәләрне, ул вакытта ул кешегә хәйерле хатын булды ди. Ләкин Аллаһ Таала дин ислам буенча күчүне хиҗрәтне кабул итмәде ди. Хиҗрәтеннән риза булмады, ләкин ниятенә карата бирде ди. Чөнки әнә Абу Хурайра радиллаһу таала ан әйтә бер үзенең әйткән сүзендә, мунсы хадис түгел инде, кешенең күңелендә, ягъни кешенең тәнендә, кешедә бер патша утыра ди. Ул патша қалып дип атала. Қалғаннары бүтінісі шуңа хизмет итеді. Қайсысын ғана алсақ та, аяқ шуңа хизмет ите, көз шуңа хизмет ите, ақыл шуңа хизмет ите, құлақ бүтінісі. Қалыпке. Қалыбың шиста болса, динің дұрыс бола. Қалыбың шиста болса, шуны әйдеп бара тұрған ниетің шиста болса, халис болса, işlerin umuşlu bara. Durmuşun bereketli bula. Bu ne için çakıra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ve ma buğithtu illa en utemime mekerimel ahlaktı. Bu dünyaya min fakat kildim kişilerinin kungulin şiş tartır için güne. Kişilerinin kungullerin turlar için. Hulukların üzgertsinler deyip eğitir için kildim. Әне шуннан соң Пайгамбарыбыз сәлем тагын нәрсә әйтә? Хиярукум фил джахилияти, хиярукум фил ислам. Джахилияткә кадәр хәйерле булганларыгыз ди, ахырдан берсендә инде аптыраган дәрәҗәдә әйтә. Элек исламны таныганча, исламга килгәнчә кадәр тәртипле булганларыгыз, исламга килгәч тә тәртипле булып калачак ди. Һәм киресенчә, күңелегезне чистарта алмыйсыз икән, ниятләрегезне үзгәртә алмыйсыз икән ди. Күңелләрегезне шушылай ният фонары белән, хәерле ихлас ният белән яктырта алмыйсыз икән. Һәр вакыт ул вакытта хәерсезләрегез ислам диненә кадәр килгән, ул вакытка кадәр бузуклык белән йөргән хәерсезләрегез исламга килгәч тә хәерсез булып калады. Күрәбез бит андый кешеләрне бүгенге көндә. Бик күп күрергә туры килә. Әнә хәтта инде, әгәр дә бүгенге көндә кешеләр күңелле чистарту белән шөгыльләнәләр икән, нәрсә белән чистартып була ди? Пәйгамбәрбез сәлем әйтә бит әнә, ничек күңелле чистартып була? Аллаһ Тәаләне искә алып ди. Аллаһ Тәаләне искә алып. Аллаһ Тәалә үзе әйтә. Кул иллаһ сумма зарһум фи хаудихим йалгабун. Аллаһ дип әйт, күңелеңдә Алланы сакла. Qalğanlarından, dünyanın buzukluğundan qaşalasın şunun bilen de. Qumilinde Allah'ını sakla. Şuluq Ebu Hamid el-Ghazali Hazretlerine geri qayıtsaq, ol nerse de, neşek şey startıp bulaşı şu tutakkan, kumil küzgüsün. Bizim Tatar halkında kumil küzgüsü deyip de atıla. Qalipke. Kumil küzgüsü pak bulmasa, kişinin bütün işlegen işlerde pak bulmayı degen, gıybara var Tatar halkında. Шуны чистартыр өчен нәрсә кирәк ди? Алла Тәаләнең исеме белән чистарталар ди. Күңелгә һәр даим Алла Тәаләне утыртырга тырышалар. Әнә калбың һаман шуның белән мәшгул булсын. Калбың һәр вакытта Алла Тәалә белән мәшгул булсын. Чөнки шуның барабарда, шул барабарда әнә күпме тырышканнар, бөтен тормышларын ташлаганнар. Борынгыларны карасын. Шушы күңелне уяту, чөнки бу дин исламда иң беренче кешенең калбы, күңеле. Калб чиста булса, күңел чиста булса, нияте дөрес була. Şol niyet yaktırta turgan bolsa da. Niyeti dürüst bulan kişinin gameli dürüst bula. Allah Teala kabul ite turgan bula. Allah Subhanahu Teala aytabit, "Fezkurullaha zikran kesiran." Büyük küp tapkırlar uyuda Allah Teala turunda onu iske düşür. Ve sebbihuhu bukratan ve asilen. Her daim Allah Subhanahu Teala'nı tesbih kıl. Tesbih degen söz paklav. Allah Teala'nı paklamayız mı biz? Kungulibiz net paklayız Allah Teala'nın ismi bile. Subhane Rabbil Azim. Subhane Rabbil A'la. Ol pak. Ya Rabbim senin pak bulgan. Seni bir kimde pişirat almay turgan. İsimin ne ya Rabbim iske çürem min. Kur'an oku. Allah Teala aytadi. Fakra'u mata yassara min al-Kur'an. Tilinge jingil bulganını oku. Kur'an ne? Kup mu buldur alasın? Allah Teala şuşunu yatlap, tigilay kütarip yürüge değil mi? Bütün kişi gedi. Kütergensin iken maktanma. Maktanma. Bütün Kur'an niyetlagansın iken yeşer. Çünkü senin kungulünü şistart atırgan, senin üstündeki yük. Maktanıp yürüysün iken Allah Teala nerse dey, andı kişilerini, biren seren kitap okuan kişilerini, alar üstlerine kitap tutırgan, yük itip koygan işek derecesindedir. Buna köp vakitte biz bongu künde mükibben kitabı falan kadar kitap okuyan. Tügen kadar kitap okuyan. Sen o kitabını oku bilen gine tügel. Köp mü kubre kitap okuysan şunun kadar sen gamel kılır gatiyiz. Annesege okuysan. Ha, sen onu okup gamel kılmasan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ite işek. Üstüne kitap yügen işek. İn kabahat tavıştı. Yani onların silevleri. Ankar al-aswati sautul khamir. İn qabahat tavuş, işek tavuşudur. Ankar, yani in nekir bulgan. Şundi derecedeki tavuş, ul işek tavuş. Yani ul kitabını uqiy, ul sili, emme uza gamel kılmay. Allah Teala nerse dey tağın onda kişilerge. Yani alar sililer. Sen alarının sülegen sözlerini tınlayısın. Matur şundi biz hep sililer sililer de anlansın senin yanından burulup gitgeç dünyada bızıklık kılıp yürüyler dey. Çünkü kalplerdir üstügül. Ve lehum kulubun la yefkahuna fiha dey. Alarının kalpleri uyli bilmey. Kungulleri şista tügül. Allah Teala eger de okup gamel kılmaslık derecede bulatırgan bulsa Allah Teala bu dünyada başlığına yaratırdı. Tel bilen. Yani bu baş karupkasında mi hem tel. Şu şey baş miyi bütün yerde teki hani bulunduğu gümbeler gibi basıp dururlar idi. Bir toktavsız söyleyip. Lakin Allah subhanahu teala kuz kulak birgen şunun üstüne. Miye. Ayak kul birgen. Ten birgen. Yani şul hem şu kungilini salgan. Olayına bulatırgan tügüldük şu. En birinci İslam'da kungil, kalip. En birinci şuna bağırga gerek, şuna ihtibar ettirge gerekliğin bilgirdi. Kur'an'ın 6622-26 ayeti şunun turunda söylüyor. En birinci kungil. En birinci kungilini dürüstle. Ul namazı da, urazası da, hacı da, zekati de şu kungilini terbiyeler için. İslam dininde iki ulu farz var. Ana Peygamberimiz Aleyhisselam Kur'an'dan bizge alıp kursetti. Uzi de şunu anlattı. Birisi Allah-u Teala'ya iman getiriyor. İkincisi hayırlı, kurkem, edep, ahlak. Şu şey iki nerseni terbiyeler için Allah subhanahu teala namazını birgen, zekatını birgen, ulazanı birgen, hacını birgen. Şu şey iki ulu farzını terbiyeler için kalgan farzlarını bildirgen. Şu şey iki farzını terbiyelegen de kişi odaşıp gitmesi için buzatırgan eybirlerini haram deyip kılgan. Çünkü kişinin kumulinde iman bulmasa, telinde hem başında gına bulsa Уланы тұрмышқа ашыра тұрған болмаса, ол кешеден бір нендей файда ең. Не Аллаға, не Муллаға деп айтылар біздің халықта. Бір кімге, яғни Алла тәлеге қарата да ең, дүнияуыға қарата да ең. Чөнки көңілі дұрыс болмаса. Әне көрәбіз бүгінгі күнде. Көңіл пақ болмағанға көрә. Нинди хәлләр эшләнле бүген дөньяда. Күңеле чиста кеше икенче бер мөселманга корал күтәрми. Әнә ул Кавказдан эшлиләр. Көн саен мулланы үтерәләр дә, мулла иртәнге намаздан яки кичке төнге намаздан мәчеттән халыкны намаз укытып кайткан вакытта кашып бусып гөр ди кадәр җигитләр бу гомердә бер файдалы эш эшләмәгән, аның ал килеп яки машинасын шартлаталар, кашып бусып Яки кошып пусып дегеннән пышма артыннан атып үтерәләр дә мактап язалар сайтларда, ниләрдә, гәҗитләрендә. Ва, тагын бер кафирны үтердек ди. Кем моны сөйли? Кем моны эшли? Кем буларны үтерә? Яки үзләренең шушы җәмгыятьтә үзләрен саклый торган шушы көч структуралар, милиция дип әйтегенде, полиция инде. Шушларны шартлатабыз, шушларны үтерәбез. Алар кафирлар. Әгәр дә алар булмаган булса бүген. Әгәр дә безне саклый торган шулык полициясе булмаса, шулык башкасы булмаса, безнең илдә нәрсә булып беткән булыр иде. Без шушлай утыра алар идекме? Аларны үтерәләр. Яп-яр җигитләр. Имамларны үтерәләр. Мәзиннәрне үтерәләр. Мәчеткә кирип шартлаталар. Һәм шуны геройлык дип, бу кем эшле дигәндә, бу дингә каршы булган. Чөнки намаз укыйдыр ул. Һич шиксез. Аны язганнар үзләренең сайтларында, имештер иманны ныгытыр өчен җизияне түләттерергә кирәк кешедән, зәкатны түләттерергә түләмәй икән талап алырга, анда тагын башкаларын, башка садакаларын талар гыл акча, гыл акча таларга, менә булса түләми икән аның иманын ныгытыр өчен таларга, моннан таларга аның каны хәләл, гаиләсе хәләл, ягъни үтергә ярый, таларга ярый, бөтен нәрсә эшләргә ярый. Бу дин түгел. Чөнки кешенең күңеле чиста түгел. Алла Таала күңелгә мөрәҗәгать итте. Аларның күңелләре таш кебек, бәлки таштан да катыды. Алар дин исламга файда китерүчеләр түгел. Без җиһад кылабыз, без тигеләй әйтәбез дип. Бу ялган. Аны без 70 ел ишеттек. Бүгенге көндәге менә аларның сүзләрен безнең бабаларыбызны сүгү. Мөхәммәд сәллаллаһу алейһи ва саллям мәүлидләрен сүгү. Алла Тәаләнең ниндидер бер мыскыл итеп кеше сурәтендә сүрәтләү. 70 ел коммунистлар исе авызыннан ишеттек без аны. Әлә ғариф ғыбайның Құр'ан сүрләрін ғына оқырға керек. Бір нен дей ол теге, Ибн Базлар, анда Хусейминнер, яки Албанийларының әкиетлерін оқып тұрғанша, алығыз татар тілінде, ғариф ғыбай Құр'ан сүрләрі, шуны оқығыз, шулық сүзлерін Хусейминнер яза, шулық сүзлерін Ибн Базлар яза, шулық сүзлерін Албанийлар яза. Шулық сәләфи, вахаби деген кішілер. Шулык сүзләрне яза. Әтеге ул коммунистлар вакытында безнең ишек мыскыл иткәнне, әнә алып бүген белә аны, ул китапларны кишләп укыттырдылар. Миллионлаган тираж булды ул. Ни өчен шулай яздылар? Чөнки ул үзе мәдрәсәне бетергән булса да. Күңел юк. Күңел беткән. Тән эшли. Намазга бүгелә, намаздан тора. Намаз укып кына кеше хакыйкый мөэмин мөселман була алса, Габдулла ибн Сәләм деген мунафик намаз укыды. Мәдинәдә айрым мәчет төзеде. Пәйгамбәрбез сәлләмне юлдан алып ыргытыр өчен. Пәйгамбәрбез сәлләм ул мәчетне барып, үз кулы белән яндырды. Намаз укыдылар. Аның Габдулла ибн Сәләмнең племянниклары да укыды намазны. Әмма төнлә чыгып киттеләр Мәккәгә, кашып, Пәйгамбәрбез сәлләмгә гаскәр алып килеп үтертер өчен. Әнә шулай аятлар инде. Мәсәлүһум кәмәсәли ллзи истауқада нара. Аларның мисаллары яшин яшиннәгән вакытта бераз балалар, яшин туктагач туктап калалар, куркуларыннан кулакларына бармакларын тыгалар дигән аят менә шушы Габдулла ибн Сәләм һәм аның племянниклары турында ингән аятлар. Аланын көңүл көзгүлөрү пирак болгонга күрө, көңүл көзгүлөрү тутаккан болгонга күрө шундай иш иштедилер. Бүгүнкү күндө да нак шундай кал бар. Сен инде Алла Субхана ва Таала айтып тура, Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам айтып тура. Бир мусулман экинчи мусулманга туган, бир мусулман экинчи мусулманга бир бина кебек. Мусулманнар, мен мусулманнар алар бир тен кебек. Теннин бир жери ауырса, бир жерине бир шырпа кадалса да бүтүн жери ауырта деген сөздөрүн сүйлөп турган вакытта геройланып имам яки имамның ярдәмчесен, яки мәзинне гуәрди кадәр үгезне сугып үтерлек дәрәҗәдәге җигитләр гашып аларны пусап сартларыннан излеп табып, шортлатып, хахыллап, күлеп, мыскыл итеп. Бу да булды мине ислам. Бу да булды мине намаз уку. Әгәр дә бер кеше моңайып утырса, суфи, кулына тәсбих тотса, суфи, мыскыл итү, зикристләр, әнә алар зикр кылалар икән. Алла Тәгалә әйтә: "Фазкуруллаһа зикран кәсирен", бер туктаусыз зикр әйт, бик күп күп иттереп әйтте. "Кул илля сум мазарум фи хаудихим ялгабун". Алланы күңелеңдә барлап куй, бикләп куй. Әйт шуны бер туктаусыз телең зикрдә булсын ди. Пәйгамбәр бисә сәм шуны әйтә: "Телеңнән Алла Тәгаләнең зикре төшсә, шайтан менә баттана ди". Булар юк, әле тагын кабатлап әйтәм. Шул гариф кубайлар вакытында 70-80 ел буенча безгә тәкрарлап килгән материалистлар, коммунистлар тәкрарлаган сүзне хәзер намаз укый торганнар тагын шундый ук сүзне безгә әйтәләр. Намаз укып, әлбәттә Пәйгамбәрбез сәлем мондый тәртипсез кыяфәттә булырга тиешле дип күрсәтеп йөрергә тырышучылар. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез сәлем әйтә: "Кешенең тәнендә, күкрәгендә бер ит кисәге бар" ди. Шушы ит кисәге тәрбияле булса, бөтен тәне дә тәрбияле була ди. Ул да булса кәлеп ди. Алла Тәгалә дә шушы кәлепкә карата бик күп аятлар белән мөрәҗәгать итә. Шуңа иң беренче исламда да, исламның биш баганасында да иң беренче шәһадәт тора. Ла илаха илляллах, Мухаммадур Расулуллах дигән төшенчә тора. Аллаһ Тәгаләдән башка илаһ юк, Мухаммад аның илчесе дигән төшенчә тора, саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуны иң беренче иттереп куйган. Намазын да түгел, хаҗын да түгел, башкасын да. Башта кеше Аллаһ Тәгаләгә ышанырга тиеш, инанырга тиеш, күңеленә сеңдерергә тиеш. Шушыннан кайнап чыгып сакалы да үсергә тиеш. Шушы күңелдән кайнап чыгып аның намазы да булырга тиеш. Күңелдән кайнап чыгып яулыгын да бәйләргә тиеш. Иң беренче күңел кайнарга тиеш иман, ислам белән. Менә шул вакытта хакыйкый дин була. Шул вакытта дөрес юл була. Шул вакытта сиратул мустақим була. Иң беренче курал тотып кешене үтерү ул бандиттык дип атала. Бигрәк тә үзеңнең кардәшеңне үтерү Кабил белән Хабил дә булдан диләр. Кабил үзенең кан кардәшен үтерде. Бүгенге көндәге бу күңелләре тутыгып беткән, күңелләре кара булган бәндәләр шундый Кабил дәрәҗәсендә бүген. Бер нинди аерма юк. Шуңа күрә Аллаһ Субхана ва Тәгалә: "Иннака лафи хулуқин газим, я Расулуллах". Сен инде иң хәйерле күркәм әдәп әхлаклы, иң чиста күңелле кеше диде. Пәйгамбәр сәлләм дә әйтте: "Ва ма бугыйту илля ан утамима макарим аль-ахлак". Мин бу дөньяга кешеләрнең күңелләре чиста булсын өчен, хулыклары тәртипле булсын өчен өйрәтергә дип җибәрелмиш булдым Алла Тәгалә тарафыннан ди. Алла Субхана ва Тәгалә кылган гамәлләребезне кабул итсен. Күңелләребезгә Алла Субхана ва Тәгалә иң беренче багып, күңелләребезне чистартсын. Алла Субхана ва Тәгалә күңелләребезгә шушы иман, ислам, мәгърифәт нурларын салсын. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабаннар. Аллаһу акбар.